My sme nedávno veľkú krásnu slávnosť v našom kostole slávili na nebovzetie Panny Márie, patrocínium nášho kostola, takže sme sa téme Panny Márie vo veľkom venovali. A preto si dovolím na to skôr nadviazať a hovoriť o niečo, čo je možno trošku apologiou alebo pohľadom na nás ľudí, ako vnímame rozmer Panny Márie ako kráľovnej neba. A teda nie len kráľovnej neba, ale celkovo ako kráľovnej. Začnem trošku tie apologetické veci. V 90. rokoch, keď sa potom hranice otvorili, tak aj mnohí evangelizátori sem prichádzali a prichádzali skupinky osobitne do Bratislavy, ktoré boli z rôznych denominácií protestantských, osobitne z USA. A viem, že viaceré boli tak veľmi radikálne naladené, ako pozerajúc na katolickú cirkev, ako synagoga Satanova, Pannu Máriu, kráľovná neba, to je tá modla zo starého zákona a tak ďalej. A takto boli úplne nabrúsení, človek až nechápal, kde sa to v nich berie, prečo také niečo. Dobre, iným spôsobom vieru prežívajú, ale prečo sú takto bojovo naladení a teda také veci hovoria. Keď budeme mať ekleziologickú tému, krásne si môžeme povedať to prvé, že v žiadnom prípade neplatí, ale keďže máme mariánsku tému, skúsme sa pozrieť na to druhé, keď spomínali tú modlu zo starého zákona. V starom zákone je modla, ktorá sa nazýva kráľovná neba. Jeremiáš v 7. a 44. kapitole práve na toto reaguje, keď dobre vieme, že Jeremiáš bol posledný z tých prorokov Melakým, toho obdobia kráľovského pred príchodom babylonského zajatia a jeden z tých štyroch veľkých prorokov, vďaka ktorým babylonské zajatie nebolo trestom Božím, ale tým Božím zatrasením, katarziou, metanojou, obrátením, návratom ľudí k Bohu. Na to tak nevyzeralo, lebo Jeremiáš mladučky sa mal postaviť proti kráľovi, šľachte, ľudu. Veľkňazovi, levickým kňazom, pseudoprorokom. Bol persona non grata, iskrát bol zalárovaný, iskrát bolo mu ublížené, veľmi ťažké veci zažil. A osobitne v prvej polovici prorostva, ktorá bola ešte v čase toho rodiaceho sa babylonského zajatia, častokrát o tom hovoríme, na 10 rokov sa to rodilo, v tých troch dobitiach s Babylončanmi, tak tam im nastavuje zrkadlo a ich pozýva, aby sa od hriechu odvrátili. Lebo darmo hovoríte, máme tu chrámy, máme modlitebné remienky, máme všetko, čo Boh ešte chce. Srdcia máte kamenné, ruky krvavé. To Boh od vás chce. Aby ste z prostriedku nie cie robili, ale nástroji vašho posvedcovania svoje srdce obrátili. Inými sa stávali. No a jedna z vecí, ktorú pranieruje v tej 7. kapitole, sú i tie modlárske praktiky, ktoré mali. A tam sa aj kráľovnej neba klaňali a obety jej prinášali. Pravdepodobne ide o nejakú formu Aštarty. Obdobie sudcov teraz rozoberáme po iné dni, tak častokrát aj spomíname Dagon, Moloch, Aštarta a tak ďalej, tých kanánskych bohov, toto bola bohyňa plodnosti, takže i takéto obety modlárske oni konali a takto sa aj tejto Aštarte ako kráľovnej nebie skláňali. Ich odvádza od toho, aby také niečo nerobili. No a potom v 44. kapitole je niečo podobné, keď Jeremiáš píše aj ľuďom, ktorí boli z Judského kráľovstva, ktorí utiekli do Egypta a ktorí tam prepadli modlárstvu, aby sa tiež od tohto, tej modloslužby kráľovnej neba, aby sa odvrátili. A oni ho vysmiali, pomaly vykopli, to, čo im napísal, roztrhali s tým, že jednoducho, ako čo by sme mali robiť. Veď keď obetujeme tej Aštarte, nám to sype, sa nám darí, si užívame, finančne to je dobré, alebo takto, my to budeme zrádzať, takúto krásnu, úžasnú modlu, ktorú máme? V žiadnom prípade nie. Takže to je pohľad na niečo, čo je modlárske, čo v starom zákone bolo pranierované. A to sú konkrétne názvy, ktoré pramenia v tom kontexte vecí, proti ktorým, od ktorých ich Pán odvádzal. Ale akokoľvek napríklad aj kráľom nazvali Dagona, alebo Molocha, alebo Bálov vo všeobecnosti, nikom by ani nenapadlo, aby proti kráľovi brojili, lebo to bol jeden z mesiánskych termínov, ktoré patrili Dávidovmu potomstvu, Mesiášovi. Aha, takže tam problém nie je a tu problém je. Treba rozlišovať, že titul Panny Márie ako kráľovnej nemá absolútne nič spojené s nejakou pokresťančenou modlou. Nič také. Je bytostne viazaný biblicky na vykúpenie, na Mesiáša, na spásu, ktorú nám Boh dá. V dvoch rozmeroch. Ten prvý, Ježiš ako Boží syn a Pán, Kráľ, ktorý Božie kráľovstvo prináša, zakladá, vykupiteľskú obeto otvára, účastná na ňom dáva, aby sme ho Duchu Svetom budovali a završili jeho plnosť pri druhom slávnom príchode Pána. On je kráľom neba i zeme, on je zvrchovaný spasiteľ a Pán. Čítajme list Kolosanom, ten úžasný hymnus Pavlov, akým spôsobom opisuje tú zvrchovanú vládu, ktorá biblicky tým rozmerom kráľa je vyjadrená a je vlastne ako keby pokračovaním toho tretieho stupňa starozákonnej zmluvy, ktorý bol uzatvorený skrze proroka Nátana kráľovi Dávidovi a v jeho kráľovstve. Ako predobraz Božieho kráľovstva, predobraz Božieho kráľa. Takže pri kráľovi, vždy v tom období Melakým kráľovskom stála kráľová matka, a ktorá mnohokrát veľmi dôležitú úlohu zohrávala. Tá, ktorú si môžeme pamätať, tá úloha zo starého zákona je osobitne Šalamúnova matka. Dávid, jedna z Dávidových manželiek. A takto vnímame viaceré, ktoré tam boli a ktoré bolo vyjadrené, že kráľ, ktorý má pri sebe svoju matku a ktorá naozaj úžasným spôsobom má účasť na tom, čo on koná, čo on rieši, čo on spravuje, alebo k čomu ho v mene Boha pobáda a čomu pomáha na tej ceste, ktorú on koná. Samozrejme, hovoríme o pozemskej ceste. Hej, pozemskej ceste, pozemskom putovaní. Takže kráľ a kráľová matka, alebo kráľovná, bolo niečo, čo biblické bytostne súviselo s Mesiášom, s Božím kráľovstvom, s Božím dielom ako takým. Ježiš, ktorý slávne zmrtvých stal, vrchovaný spasiteľ a Pán. Završil misiu do nebeskej slávy, vstúpil, aby zaujal kráľovstvo svojho otca, parafrázujú slová písma, a keď Pánu Máriu povýšil do slávy neba, aby účasť na jeho kráľovaní ako kráľovská matka mala. Kráľovná nebies. To je prvý rozmer. No a druhý rozmer sa týka dôsledkov Kristovej vykupiteľskej obety, Kristovho vykúpenia. To nie je potrženo sečteno máda dál, my sme zrešili, Ježiš sa obetoval, nám odpustil, jedeme dál, ale to je o kvalitatívnej premene človeka, ktorý vďaka pôsobeniu posvedzujúcej milosti účasť na Bohu dostal. Už nie sluhovia, ale bratia a sestry nášho Pána. Synovia a dcery nebeského Otca. Sme pozvaní, aby sme sa kráľovskými synmi a dcerami stávali, účasť na Kristovom kráľovaní mali, raz Kristom na veky aj kráľovali. Prvá, ktorá účasť v plnosti na tomto Kristovom kráľovaní má. Preblahoslavená Pána. Takže v tom rozmere i bytostnej účasti ako matka nášho spasiteľa a Pána, kráľovná, a zároveň tá, ktorá ako autentická učenička Pána, znova výrok prvokresťanský, čo používam, ktorá prvá tú plnú účasť na Kristovom vykúpení prijala a dostala, obsiahla na nebo vzatí, tak ona oslávená v nebeskom kráľovaní. Takže preto ten rozmer kráľovnej. No a tie nuancy ďalšie, ktoré vnímame, to už je potom samozrejme ďalšie. Kráľovná neba, kráľovná anielov a tak ďalej. To už všetko krásne vnímame, akým spôsobom to súvisí s tou účasťou na Ježišovi, na plnosti Božej milosti, na tom, čo je bolo zverené, hľa tvoja matka, hľa tvoj syn, a na duchovnom bytostnom pôsobení cirkev putujúca, trpiaca, oslavená, jedno tajomstvo Božie, ktoré kráča dejinami a dejiny presahuje. Lebo samozrejme cirkev je oslávená, to už presahuje nás časopriestor, a teda i kategóriu času ako takú. No, skúsme sa vrátiť ešte k tomu porovnaniu modly a svätej, úžasnej ženy, preblahoslavenej Panny Márie. My sme pozvaní, aby sme naozaj prežívali aj v kontexte nášho vzťahu voči Ježišovi, spoločenstvo svätých a na prvom mieste Pannu Máriu, matku nášho Pána, mali a pod jej ochranou, s jej pomocou, podľa jej vzoru, na jej príhovor, aby sme cestou spásy kráčali a je skrze ňu mnohé milosti od Pána prijímali. Sa pre ne otvorili, zúročili, skutkami evanjelia naše životy naplnili. A to je vtedy, ak naozaj máme tú odvahu tými skutočnými učeníkmi Pána sa stávať. Podľa vzoru Panny Márie sa pre Krista otvárať. Chajereke charitomene, kyrio metasu, žávas milosti Pana Pán s tebou. To sme vysvetľovali, čo to znamená, to participium perfecta medio passiva, ako zahrnutá tou Božou milosťou bola, odkedy existovala, bola počatá. My skrze krstnú milosti, sviatosti, účasť na tom máme. Na nás záleží, či s Pánom Máriou dodávame hľa služobnica, hľa služobník Pána. Tá disponibilita pre Boha, aby sme tou cestou Márie kráčali a to Božie konali. Čo si častokrát volíme? Ruku na srdce. Koľkokrát s nami tak cvičí tá Jeremiášovská kráľovná neba. Tá Aštarta bohyňa plodnosti, alebo čokoľvek, kde si povieme, však ten konkrétny hriech mi tak chutí, alebo tohto sa neviem zbaviť, alebo to ma tak láka, alebo toho sa človek ponára, alebo sa zjazaným stáva a tak ďalej. Častokrát to modlárstvo hriechu naplníme, že také, pre takéto niečo sa otvoríme, kráčajúc moderný svet. Alebo sa podobáme tým Izraelitom, ktorí v Egypte sa nachádzali a ktorým bolo zrkadlo nastavené, toto vám bráni, aby ste cestou Božou kráčali. A my povieme, nie, toho sa nevzdám. Lebo je to môj biznis, moja sláva, moja moc, moja kariéra. Čokoľvek, čo spravím v tomto svete, i napriek tomu, že to nie je košer, to nie je podľa prikázaní Pána. A tak ja už nemám starobilú modrú vyrezanú, alebo tie aštarty to mali, tie posvetné stĺpy, ktoré boli na výšinách a tak ďalej, a tam obety prinášali. Nie, ja mám veľmi moderný spôsob, ako takúto obetu spravím a nie tej skutočnej kráľovnej neba. A tej hriešnosti sa podvolím a tam obetujem a inou cestou sa mnohokrát vyberám. Tiež som hluchý a slepý na to Božie, čo mi už nie je Jeremiáš, ale cirkev, čo ma pozýva. Takže i to dnešné slávenie je pozvaním, aby sme Boha chválili za nebo, ktoré otvára, kráľovstvo, ktoré nám dáva. Úcta prežívaná Pane Márii ako kráľovnej neba i našej vlastnej duchovnej matke. V úvodnej modlitbe tak krásne to bolo spojené, matka a kráľovna, jedna s druhým prepojená, sa nedá oddeliť. A zároveň, aby sme i my prijali to pozvanie, sme a môžeme a máme sa stávať i svojim životom kráľovskými synmi a dcérami. Tým, čo žijeme. Ako cestou živej viery kráčame. Ako Krista nasledujeme. Ako sa pre Pána jeho slovo, moc jeho ducha otvárame. Takže skúsme i my, kdy znova a znova s Pánom Máriou povedať, hľa služobnica, služobník Pána. Majme odvahu povedať Bohu áno, každý Boží deň, aby sme vytrvali cestou spásy, cestou Božieho kráľovstva kráčať. Amen.